Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Vă salut cu bucurie, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și cred că emisiunea de astăzi este importantă pentru noi toți, fiindcă avem o familie, provenim dintr-o familie, avem poate frați, surori, iar dacă nu avem pe aceștia biologici, cu siguranță interacționăm cu oameni pe care îi simțim ca pe frații ai noștri. Invitat în platoul emisiunii pentru a discuta despre relația cu frații este pastorul și psihoterapeutul Cătălin Bărbulescu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață la Speranța TV.
Bine te-am regăsit, Lavinia, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor.
Iată, spuneam că poate există persoane care provin din familii în care au fost copii unici și nu au frați biologici, surori, însă pe parcursul emisiunii vom discuta și despre aspectul acesta spiritual, până la urmă și întrebarea aceasta, cine este fratele, cine este aproapele meu, pe care o regăsim în Scriptură. Cu toții putem să spunem că suntem frați dacă ne gândim la faptul că am fost creați de Dumnezeu și avem același tată. Dar mai întâi discutăm despre aspectul acesta psihologic legat de relația dintre frații biologici. Este firesc să ne iubim frații alături de care am crescut, care avem aceiași părinți?
Da, e o remarcă interesantă pe care o face Sadoveanu la capitolul ăsta. Cred că în Neamul Șoimăreștilor este remarca asta, care dă de gândit, pentru că el spune că oamenii se deosebesc după rude, dar se adună după prietenii. Știi? Și oarecum afirmația contrazice sau sfidează normalul. Știi? În mod normal, oamenii își iubesc rudele mai presus de relațiile de prietenie, în timp ce Sadoveanu le pune într-o ordine inversă. Însă, da, este firesc să-ți iubești frații și toată lumea se așteaptă să întâlnească relații bune între copii. Nu, părinții, când aduc pe lume copii, se așteaptă ca aceștia să crească frumos. Există o imagine în asta idilică, știu, dacă facem băiat și fată, deci la doi copii sau la mai mulți copii, nu contează, așa, ori să se împace, ori să se joace împreună, o să fie o atmosferă frumoasă. No, asta e o imagine idilică care nu întotdeauna corespunde realității. Și dincolo de așteptarea aceasta firească, cum că vom avea copii care se vor iubi între ei, frați care vor avea relații, se vor suna când vor crește mari, se vor vizita și toate celelalte. Deci, dincolo de această așteptare, există o întreagă teorie sau există teorii cu privire la aspectul acesta. Adică oamenii de știință au fost interesați să vadă, dar ce se ascunde? Ce este în spate? Faptul că doi copii sau trei copii, faptul că sunt câteva persoane care cresc împreună, este suficient ca ei să se iubească? Da, dacă da, de ce nu se întâmplă asta la toate familiile? În toate familiile. Nu? Deci se pare că această așteptare a noastră și ea este la un moment dat idilică. Nu doar fiecare familie are o imagine idilică cu privire la cum se vor înțelege copiii ei, familiei respective, ci și așa în mentalul colectiv există o imagine idilică
potrivit cărea, nerealistă,
da, potrivit cărea, domnule, trebuie să copiii se vor înțelege, se vor iubi. Și atunci, pentru că în realitate găsim familii în care copiii nu se înțeleg, nu? Găsim ceea ce sublinia în Neamul Șoimăreștilor, găsim situații în care oamenii se deosebesc unii de alții prin gradul de rudenie, da? Aparținem unei anume familii, unei anume clan, dacă vrei să-l numim așa, dar când este vorba de relație, când este vorba de încredere, găsim familii în care copiii nu au încredere în frații și surorile lor, ci mai degrabă au încredere în persoane din afara familiei, nici măcar din sfera tribului lor, da, al clanului lor, da,
din familia extinsă.
Din familia extinsă. Cineva care n-are nicio legătură cu familia lor. Și atunci, deci plecând de la această premiză, oamenii de știință s-au apucat să cerceteze și să vadă, domnule, ce se ascunde în spate. Nu vreau să prezint toate teoriile, pentru că nu este un curs de genul ăsta. Dar am găsit trei aspecte care chiar merită menționate. Există în psihologie un domn, spun un domn pentru că a trecut din lumea vie, da? Numit Bowlby, care a emis o teorie destul de cunoscută și folosită, uzitată în abordările psihoterapeutice, teoria atașamentului, da? În care el spune următorul lucru. Copiii se leagă de cei care au grijă de ei și răspund nevoilor lor. E observat, el a făcut niște studii și a ajuns la concluzia aceasta, că, dom'le, ceea ce contează pentru copii este ca cineva să aibă grijă de ei și atunci când cineva le răspunde nevoilor, când cineva ia în brațe, îi mângâie, le dă să mănânce, îi schimbă, îi drăgălește și așa, copiii se atașează de această figură semnificativă din viața lor. Și, automat, părinții, teoretic, iarăși, sunt aceia care ar trebui să o facă, spun teoretic, pentru că, iarăși, vedem anomalii, în sensul că părinți care nu au grijă de copiii lor, sau, nu știu, cred că acum o săptămână, nu? Acum, de curând, două săptămâni, maxim, titlul de știre, n-am citit știrea, nu m-a interesat, mi s-a părut așa de revoltător, dar știrea spunea că o mamă i-a făcut baie copilului cu apă înghețată sau ceva de felul ăsta. No, deci, anormal. Ce părinte poți să faci asta? Însă, depășim și elementul acesta. Și Bowlby spune, da, în mod firesc, copiii se atașează de părinții lor, dacă aceștia sunt responsivi, dar și dacă la rândul lor întâlnesc frați mai mari care fac...
Preiau rolul.
Exact, fac ceva din... aduc la îndeplinire ceva din sarcinile părinților, copiii se atașează și de aceștia. Și de aici... În anumite familii, relațiile merg bine pentru că sunt părinți care răspund, sunt frați care sunt responsivi și asta este realitatea. Adică dacă ne uităm, vedem frați mai mari care au grijă de cei mai mici, băieți care au grijă de fetițe sau băieți care au grijă de frații lor.
Iată de ce putem să ne explicăm că în familiile numeroase, relațiile dintre frați sunt mai solide.
Da. Da?
Tocmai pentru că preiau cumva din rolul acesta de persoană de atașament, persoană semnificativă și relația aceasta este foarte bine consolidată chiar după dispariția părinților.
Da.
Ceea ce sună bine, dar dacă este să ne gândim la felul în care psihologii analizează o astfel de viață a unui copil devenit responsabil prea de timpuriu cu astfel de responsabilități materne, paterne, nu este într-o totul exact. Da, sănătos. Dar
bun,
ne întoarcem
la... Există a doua teorie pe care vreau să o prezint, teoria învățării sociale, care spune că un copil învață să iubească pe membrii familiei, observându-i pe membrii familiei cum se iubesc. Și iarăși teoria are rezonul ei. Nu? Dacă tata și mama arată copiilor ce înseamnă să te prețuiești unul pe celălalt, ce înseamnă să te respecti unul pe celălalt, ce înseamnă să apreciezi unul pe celălalt, la rândul lor copiii vor prelua acest pattern și îl vor manifesta în relațiile pe care ei le dezvoltă în familie sau în afara familiei. Dacă cu siguranță părinții nu vor oferi un pattern sănătos, adică părinții în familia respectivă e multă cea, e multă tensiune, multă neînțelegere. Cu siguranță că acești copii cresc cu o imagine distorsionată și greșită referitoare la relațiile dintre ei și fraților sau dintre ei și ceilalți semeni. Și un studiu foarte interesant, sau de fapt o altă teorie foarte interesantă, care se bazează pe niște studii și care fac referire la înrudirea genetică. Și studiile acestea au scos la iveală că oamenii care moștenesc gene similare și atunci copiii sunt cei care au gene similare pentru că provin de la aceiași furnizori de gene, așa, adică același tată și aceeași mamă, așa, s-a constatat studiindu-se, au o înclinație da? În intrinsecă de a avea sentimente și avea afecțiune față de frații și surorile lor. Deci, dacă în anumite familii nu există această coabitare, această înțelegere între frați, dar dincolo... Acum, să nu-și facă cineva impresia că este, cum să spun eu, raiul pe pământ. Vor mai fi tensiuni între frați, vor mai fi neînțelegeri, dar frații vor fi reușit să treacă peste toate aceste lucruri.
Bun.
Așa se explică relații psihologic, da, sau prin prisma trei teorii. Există mai multe, dar
ne-am oprit la acestea și exact. Fac referire la ultima menționată și m-am gândit imediat la acea vorbă înțeleaptă. Sângele apă nu se face, da?
Da, da.
Inițial am spune că nu în toate contextele se aplică această vorbă, însă există o explicație, iată, științifică, și putem să recunoaștem și în experiențe despre care aminteai, care nu sunt tocmai fericite, că în anumite contexte, deși frații sunt poate într-o anumită tensiune, în anumite contexte se renunță la acea, neînțelegere, tocmai pentru că, da, tendința aceasta de a fi atașat de fratele tău, de sora ta, de a o înțelege, de a empatiza, este mai mare decât poate că în alte,
da. Acum, vezi, această perspectivă psihologică, din punctul meu de vedere, ar putea să fie completată cu o perspectivă teologică foarte bine. De ce? Pentru că un semn al sfârșitului, de exemplu, pe care îl spune Apostolul Pavel, este acela că oamenilor le va lipsi, folosește el, dragostea firească.
Da.
Deci, nu e vorba de dragostea generală sau dragostea, conceptul de dragoste, ci dragostea firească.
Da? E ceea ce e născut.
Exact, da? acel lucru de care spuneai tu mai devreme. Acea afecțiune, acel interes, acea preocupare pentru rudele tale de sânge, rudele tale firești. Și Pavel spune, când se va veni sfârșitul sau pe măsură ce pământul se duce către sfârșitul istoriei lui, o caracteristică va fi aceasta. Se vor înmulți numărul cazurilor în care oamenii vor manifesta mai puțină dragoste firească. Nu dragoste, ci dragoste firească. Ceea ce te aștepți să existe în mod special în ceea ce privește familia.
Foarte interesantă abordarea aceasta și acum mă gândesc la un alt mesaj scripturistic care ține de felul în care Dumnezeu intervine pentru că această dragoste firească să existe sau să se reînnoiască. Da? Da. Spune că va întoarce prin Duhul Sfânt inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinților, ceea ce iată este o dragoste firească diminuată sau care dispare și care trebuie reactivată.
Exact, care trebuie refăcută și interesant prin intervenție divină. Și poate că nu este deloc lipsit de relevanță faptul că, din perspectiva teologică, faptul că imediat după ce Geneza vorbește despre izgonirea lui Adam și a Evei din grădina Edenului, Geneza capitolul 3, Geneza capitolul 4 vorbește despre atitudinea pe care a avut-o Cain față de Abel. Adică avem exact ce vorbeam, da? Lipsa dragostei firești. Ei totuși erau frați. Și primii frați din lume. Corect, așa, și te aștepți ca ei să fie un exemplu bun. Și atunci, întrebarea mea din perspectiva teologică este, nu cumva când autorul Genezei pune în scris această istorie, încearcă să transmită această lecție? Adică, bun, avem o explicație psihologică, nu o dezavuăm, am prezentat-o tocmai pentru că mi s-a părut interesantă și pentru că eu cred că are o bază reală,
Teoriile și o regăsim în experiența umană.
Teoriile se bazează pe studii și pe observații, nu sunt simple ipoteze pe care le-a emis cineva pentru că i s-au părut lui interesante și apoi o turmă de oameni care nu gândesc s-au înrolat acolo, ci...
Să scrie, filozofic.
Ci sunt studii care sunt făcute în urma cărora apar aceste teorii, așa, adică
au bază.
Fac o paranteză apropo de teoria lui Bowlby,
da?
Ei au luat maimuțe, da? Și au luat o maimuță rece, da? Și o maimuță caldă. Maimuța rece îi dă să mănânce, maimuța caldă nu-i dă să mănânce. Și maimuțoiul se duce și mănâncă la aia rece și se duce apoi și stă la aia caldă, care ține în brațe.
Deci... Da? Are nevoie de vorbim despre nevoia,
de
nevoia de hrană, nevoia de afecțiune.
Și atunci, este un rezon acolo. Și atunci, când stai să te gândești la toate lucrurile acestea, ai perspectiva psihologică, dar în același timp Biblia oferă și o altă perspectivă. Dincolo de mecanisme, există un element care nu poate fi ignorat și acesta se numește păcat din perspectiva teologică. Și atunci mi se pare interesant, revin la ideea cu care am început, că Moise pune istoria imediat după căderea în păcat și izgonirea din grădina Edenului, încercând în felul acesta, cred eu, să transmită o lecție și să spună păcatul care a fost sau care a apărut în familie, în lume, produce rezultate de genul acesta. Distruge inclusiv dragostea firească de care vorbeam ceva mai devreme.
Deși este atât de bruscă și de nouă această istorie, încât nu avem nicio idee despre cum ar fi trebuit să fie,
Corect.
Cum ar fi fost ideal să fie relația dintre frați, doar că pe parcursul Scripturii citim ceea ce și descoperim din această dispută dintre Cain și Abel, dar citim clar că, nu știu exact în ce carte scrie, că fratele, adică Cain l-a urât pe Abel pentru că faptele lui Cain erau rele.
Da.
Da? Uh-huh. Cumva putem aici să descoperim unul dintre motivele pentru care frații pot să nu se înțeleagă. Dacă au această, o înclinație către...
Da, există și aici, există iarăși abordări, de ce nu se înțeleg frații, de ce apar tensiunile între frați și, una poate să fie legată de această dezvoltare interioară a fiecăruia, un copil care crește cu un acut sentiment al inferiorității va fi în postura să dezvolte cu greu relații. Pentru că o astfel de mentalitate cu privire la sine însuși îl va determina ca de fiecare dată fie să abordeze defensiva, fie să demonstreze că este și el valoros. Deci ipostaza asta în care crești cu un sentiment de inferioritate. Sentiment de inferioritate pe care ți-l pot cauza părinții, pe care ți-l pot cauza frații, sau
sentiment...
cel mai nefericit ambele. Adică și ambele categorii, și frații și părinții. Știi? Și din nefericire, trebuie să spunem lucrul acesta, există această abordare greșită în familii de a compara pe frații. Dar tu de ce nu ești ca fratele tău? Dar tu de ce nu faci ca sora ta? Dar tu de ce nu poți cum face X sau Y? Ori această abordare, eu înțeleg că părinții când fac asta intenționează să producă un lucru bun, să-l determine pe copil să facă o schimbare. Dar din nefericire se pare schimbare nu este în sens pozitiv, este mai degrabă în sens negativ. Da? Adică copilul în loc să spună da măi așa este, uite dacă el poate aș putea și eu, dacă ea poate aș putea și eu, nu, copilul spune deci ții mai mult la el sau la ea, la fratele meu sau la sora mea decât la mine, da? De ce? Pentru că ei sunt buni și eu sunt rău, nu? Că de-aia iubești, că ei sunt buni în sensul că fac ceea ce spui tu și până la o anumită vârstă copilul crede că acela este bun, nu ce spune părinții și așa ar trebui să fie, dar nu întotdeauna se întâmplă asta așa, deci pentru că el e bun făcând ceea ce spune, ce spui tu tată sau mamă, eu sunt rău pentru că nu fac. Și atunci copilul poate crește cu acest sentiment de inferioritate. Apoi există o abordare iarăși greșită pe care o au părinții, și anume de multe ori tratează diferit pe copiii, dar nu ca în cazul anterior în care îi spui, ci cu intenție. Adică
e mai special unul,
da,
decât altul.
Exact, adică gândește-te o familie care și-a dorit fată și a venit ultima, să zicem, da? După nu știu câte încercări a venit și fata. Există, dacă nu e atentă acea familie, da? E pericolul ca să manifeste față de fată o preferință, da? O anumită apropiere, un anumit comportament discriminatoriu la adresa celuilalt sau a fratelui sau a fraților. Și atunci aceștia să se simtă lezați. Sau ai un copil, iarăși este destul de greu să iubești pe toți pe copii la fel, când ai un copil ascultător, nu așa, acum, na, nu, eu nu pot să vorbesc din experiență că n-am decât un singur copil așa, dar văd în familie, dar un copil care îi pui, sunt cu minți de mici, da, se culcă noaptea, sunt părinții fericiți, vai, ce copil bun, nu ne scoală, da, se culcă, dai la 10 să mănânce, să mai scoală dimineața la 5, doarme mama liniștită, tata la fel, nu, apoi crești
mari copii. Sunt încurajat să mai aducă unul.
Exact, bine, sunt încurajat, așa este, prin curaj, dar apoi cresc copiii și sunt ascultători, sunt extraordinar. Nu, ce mai mare dragul să crești un astfel de copil. Bun. Dar, încurajat sau neîncurajat, mai e tu genul, care este total opus. Te scoală la 2 ore, dacă vrea să mănânce și după ce se scoală este mofturos și nu mănâncă și toate celelalte.
Te când ține crește, toată noaptea.
Exact, ține treaz toată noaptea. Când crește, este plin de energie, n-are stare, nu poți să te înțelegi cu el. Pe care e mai firesc să-l iubești? Înțelegi? Da. E mai firesc să zici, băi, ce copil cu minte, hai că asta e fata tatei sau băiatul tatei și nu știu ce, sau al mamei. Și atunci vorbesc despre o acțiune intenționată din partea părinților, pentru că este rewarding pentru ei, da? Adică când ai un copil cu minte, tu te simți bine ca părinte, te duci la școală și e primul în clasă sau nu e primul, dar e printre primii.
Nu creează probleme niciodată.
Da, nu-ți creează probleme, nu te duci la școală să te aștepte învățătoarea, doamna sau diriginta, domn Vorbulescu, ce?
Ce-a mai făcut și astăzi?
A mai spart nu știu cât, a mai bătut nu știu cât, la nu știu ce ore a făcut nu știu ce. Da, când ai doi copii, unul așa și unul așa, e un pericol și atunci părinții trebuie să fie conștienți. Să fie conștienți că atunci când manifestă sentimente sau simpatie diferită, bagă tensiune între copii. Apoi, iarăși o chestie ce ține de tensiune. Sexul. Băieții sunt mai zvăpăiați în general, da? Fetele sunt mai cu mințele, băieții sunt mai zvăpăiați. Și atunci ai băieți și n-ai fete, nu, sunt numai băieți. Ai 2-3 băieți, apar tensiuni, că-s băieți, sunt cocoși, trebuie să demonstreze și e mai multă tensiune într-o familie cu băieți.
Mie îmi spui?
Da?
Am 2 frați.
Serios?
Mai mari.
Nu știu, da? Ok. Și mai vreau să spun o chestie și două. Unu, frați direct sau frați vitregi, iarăși este un element care nu trebuie ignorat vis-a-vis de discuție, pentru că atunci când avem frați vitregi, există mai multe premize. Nu spun că nu sunt și frați vitregi care se înțeleg extraordinar și care se apreciază nemaipomenit. Dar există mai multe premize și sunt situații care arată că aceste premize nu sunt doar teoretice, da? În care frații vitregi au tensiuni, nu se pot suferi unii pe alții, pentru că sunt în competiție unii cu alții, pentru că n-au aceleași gene, apropo de teoria anterioară și așa mai departe. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun aici, o chestie foarte interesantă, pentru că asta provoacă oarecum percepția populară. Atunci, sunt studii care arată că atunci când copiii sunt născuți la un interval mai mic de 2 ani unul după celălalt, iarăși există o predispoziție, nu spunem că automat e așa se va întâmpla, există o predispoziție pentru a avea mai multă tensiune între frați. Deci perioada asta în care vine următorul.
Și vorbim despre acel atașament.
Exact.
Da? care...
Da, da, este provocat într-adevăr, adică un copil de sub 2 ani încă are nevoie de atenția părinților, încă are nevoie de...
În mod special, da.
Exact.
Da.
Și atunci, dacă vine un frate sau o soră înainte, da, deci în perioada asta în care el încă are mare nevoie, e o competiție acolo, o competiție de care... pe care ei nu pot conceptualiza, dar pe care o resimt pentru că...
Suferă.
Da, pentru că părinții, iarăși, nu-i poți acuza pe părinți, că este firesc să se ducă spre cel mai neajutorat.
Care, da, nu? E care, dependent
exact,
complet.
Exact, care este și mai dependent, dar cel care n-a învățat încă să fie independent, adică vorbim de copilul mai mare, da, încă simte nevoia părinților și atunci poate fi o problemă. Dar, repet, e o premiză, nu este un dat. Adică să nu fiu familiile care au copii între care există diferență mai mică de 2 ani și ne ascultă să nu intre acum să-și facă griji, vai de mine, copiii noștri nu se vor înțelege. E o
premiză.
Și nici
invers. Că da, de la sine exact, înțeles exact, dacă exact. E diferența mai mare corect, se vor corect, înțelege. Exact, poate că aceste studii ne ajută să fim mai atenți ca părinți,
da.
Și să vedem în ce fel putem să împlinim nevoile și mai bine și ale copilului mai mare, astfel încât el să nu simtă atât de mult această ruptură în relația cu părinții odată cu apariția unui alt frate.
Știi o chestie pe care cred că trebuie să o spunem, pentru că suntem noi o emisiune oarecum de parenting, din câte îmi dau eu seama.
O să merg, da.
Așa, dar cel puțin...
Este de educație.
Ok,
da?
Bun. Pentru că este emisiune de educație. E un lucru pe care trebuie să-l spunem. Totuși, a educa un copil este o artă, nu o știință. Adică, până la urmă, tot ce spunem noi sunt lucruri care s-au dovedit științifice, însă arta părintelui bate știința. Capacitatea părintelui de a fi prezent atunci și acolo, da, cu copiii lui, este mai importantă decât orice știință. Adică nu poți să crești un copil nu poți să crești un copil după tendința majoritară. Pentru okay. că asta arată studiile. Dar studiile vorbesc despre o tendință majoritară. Dar nu știu dacă ai un copil care se încadrează în tendința majoritară sau nu. Până la urmă, fiecare copil este unic. Dar poți să, cu un ochi la tendința majoritară și un ochi la copilul tău, găsește drumul în așa fel încât să crești un copil responsabil.
Și încă, da, o atenție către ceea ce spune, da, știința
exact.
Și, da, aceste uh-huh. informații pe care le primim din studii. Dacă am vorbit despre relația Cain și Abel,
okay.
da, în Biblie avem mai multe relații tensionate între frați și una pe care o cunoaștem uh-huh. Mulți dintre cei care am citit Scriptura
da.
Și nu numai, este aceea dintre Iosif și frații săi și ai amintit chiar despre relațiile dintre frații vitregi, am putea spune că între ei au existat astfel uh-huh. de frați, sau da, așa
da,
erau
sigur.
Relațiile. Putem spune în felul acesta că erau justificate geloziile între ei?
Nu știu dacă erau
gelozia.
Nu știu dacă era justificată, dar avea tot aveau toate elementele pentru ca această gelozie să apară. Asta este realitatea. Nu știu dacă e justificată dacă vorbim, pentru că vezi,
pornit de undeva, deja tatăl făcea comparație între da?
Când,
mamele
exact,
copiilor.
Exact,
drept urmare, copiii nu mai erau la fel de
exact.
Da?
Când îmi pui întrebarea asta, pot să în mintea mea apar așa, dacă răspund din perspectiva psihologică, pot să spun da, dar dacă răspund din perspectiva teologică, pot să spun nu, că nu erau...
Spune-le
da? De ce? Pentru că dacă Iacov ar fi fost un creștin autentic, da, și atunci s-ar fi purtat cum trebuie...
Cum n-a fost? Că a fost ales,
păi
da?
A fost ales, dar nu înseamnă că a fost un
din prima,
un om bun, da?
Da.
Așa, deci îți dai seama că... nu. Teologic vorbind, da, n-ar fi trebuit să apară. Nu, că, nu, avem de a face cu un părinte care îl cunoștea pe Dumnezeu și ar fi trebuit să se poarte cum trebuie și să anihileze sau să aplaneze din... Dar nu s-a întâmplat asta.
N-ar fi avut decât doi copii în cazul acesta, dacă se purta.
Din perspectiva psihologică însă, există o serie de factori pe care Iacov i-a ignorat. Da? Nu știu dacă cu bună știință, dar asta s-a întâmplat acolo. I-a neglijat, nu i-a conștientizat. Dar în primul rând, ce avem acolo? Păi avem Geneza 37, unde spune că Iacov i-a făcut o haină pestriță, traduce Cornilescu. O tunică, o haină specială, ăsta este sensul cel mai... Bun, când faci chestia asta, când te manifesti atât de evident, da, în favoarea unui copil, păi teoriile psihologice sau mecanismele spun tocmai asta e o greșeală. Nu? Și Iacov, nu știu dacă a știut teoria, nu știu dacă și-a dat seama, măcar prin observații, cu siguranță că n-a știut teoria, că nu era emisă, dar prin observație ar fi putut să vadă că un comportament discriminatoriu la adresa celorlalți este periculos, nu? Și atunci ar fi trebuit să fie un pic mai ponderat. Bun, ce mai avem? Păi mai avem o chestie care mie mi se pare extraordinar de complicată, și anume... Vezi, Iacov are 11, 12, 13 copii, dacă vorbim de numărul total, 12 băieți și o fată. Cel puțin aceștia sunt relatați.
Da,
așa, să nu zică nimeni, da, de unde știi că nu? Atâția sunt relatați, atâția numim. Nu spunem mai mult de ce știm. Deci, când ai 12 copii și o fată, provenind de la 4 mame diferite, nu vorbim de două, vorbim de patru. Patru mame care pot fi la rândul lor împărțite în două categorii. Soții oficiale versus concubine sau soții substitut. Da? Păi stai seama ce e acolo. Era suficient să fie doar de la două. Da? Dar când ai patru cu... La rândul ei, această diferențiere, este clar că fiecare dintre femeile respective încearcă într-un fel sau altul, ca prin intermediul copiilor, să pună mâna, dacă vrei să formulăm
așa. Să avantaje.
Pe avantaje, exact, să aibă cât mai multe avantaje de acolo. De unde știm asta? Păi este al treilea element care complică situația familiei lui Iacov. Dacă te uiți cu atenție, există o luptă între femeile astea care să producă mai mulți copii.
Și aici vorbim despre o cultură.
Da, vorbim despre cultură. Dar elementele astea nu le putem ignora. Adică toate elementele astea au impact asupra bunăstării psihoemoționale a familiei lui Iacov. Da? Deci există lupta asta. Dintre soțiile lui Iacov, Rahela, își numește copilul, unul dintre copii, că te uiți la nume și te ia cu capul, dar își numește Neftali, care înseamnă ce? Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit.
Rahela?
Da. Nu mă crezi? Este șocant și pentru tine?
Da.
Ok. Hai să verificăm că avem...
Mă gândeam că...
Grație tehnologiei avem... avem asta, cum îi zice? Biblia. Cu noi. Da? Deci... Ok. Așa... Ne uităm, stai așa. Poate că am greșit eu când mi-am făcut, da. mi-am notat, dar...
Fiii Rahelei erau...
Da. Știu de ce te-ai șocat, gata, acum mi-am dat seama, că nu m-am prins. Deci, uite, ca să... Geneza 38, Rahela a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorile mele și am biruit, de aceea i-a pus numele Neftali. Știu de ce te-ai blocat, pentru că tu te-ai gândit așa, păi Rahela n-a avut decât doi copii. Iosif și Beniamin, cum să fie? Dar Neftali este copilul
slujitoare,
născut în contul Rahelei de către soția substitută a lui Iacov, adică Bilha.
Exact.
Da? Și atunci este evident că când ai chestia asta clară, ci că am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit. Deci acolo e tensiune.
Este luptă.
Deci da, când îl striga Lea sau când îl striga Rahela sau Iacov pe Neftali și zicea asta e la care e dovada că se luptă. Nu? Și dacă cineva...
Rămâne lupta aceasta între frați, bun, da? Deci exact, cu atât mai mult.
Și dacă mai iei și Geneza capitolul 30 cu versetul 15 în care Rahela stă de vorbă cu soră sa, Ruben se duce și găsește niște fructe pe câmp și zice Rahela, tăi și mie. Și soră sa îi zice, nu e de ajuns că mi-ai luat bărbatul, acum vrei să iei și fructele fiului meu? Deci, nu doar Rahela este războinică, și soră sa e la fel, care are ochii ca de vacă sau ochii blânzi în anumite traduceri, dar se pare că a uitat de toate lucrurile astea. Adică, noi avem ce avem aici este un amalgam de factori, da? O atitudine neînțeleaptă a lui Iacov. O puzderie de copii care vin de la femei diferite cu statut diferit și război între femei. Deci între mamele copiilor. E război. Da? Fiecare încearcă să prindă o halcă cât mai mare din bunăstarea pe care Iacov le poate furniza.
Practic nu ne putem aștepta ca acești copii să aibă acea dragoste firească, da, despre care aminteam, pentru că părinții la rândul lor nu au avut-o. Da? A fost contextul favorabil luptelor.
Da.
Da? Ei n-au fost vinovați că s-au născut în contextul respectiv. Da? Vorbim iarăși despre o cultură, despre până la urmă o misiune, dacă ne gândim la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o la Avraam, da? Cu cât mai mulți copii, cu atât mai multă putere și binecuvântare
pentru
poporul.
Te rog, iartă-mă că te întrerup, că nu vreau să rămână cineva cu ideea că da, a fost această promisiune și Iacov când a făcut... Când a luat patru neveste, n-a făcut altceva decât să împlinească făgăduința. Este o manieră umană de a împlini făgăduința. Mm-hmm. Nu știu cum ar fi făcut Dumnezeu lucrurile posibile. Nu știu. Să nu mă înțeleagă cineva că susțin că n-ar fi fost posibil, că Dumnezeu avea nevoie de ajutor. Îi demonstrează lui Avram că are soluție. Adică Dumnezeu îi dă lui Avram un copil la vârsta la care nici el, nici Sara nu se mai așteptau să aibă un copil, arătându-i lui și generațiilor ulterioare că Dumnezeu are soluții. Deci în cazul lui Iacov existau soluții. Paranteza asta, ca nu cumva cineva să aibă impresia, Iacov săracul s-a străduit să-l ajute pe Dumnezeu să împlinească promisiunea. Da, era promisiunea, dar nu așa.
Ceea ce vedem că face omul, adesea crede că în felul acesta exact, îl ajută pe Dumnezeu și urmează niște consecințe care sunt destructive. Uh-huh. Ne concentrăm acum atenția în ultimele 12 minute pe relația dintre frații sau fiii lui Iacov. Și aici vorbim despre acești 12 bărbați care la momentul în care tatăl lor a făcut acea tunică specială fiului său Iosif, fratelui lor mai mic, ei au fost invidioși, geloși. Ba mai mult, Iosif a avut niște vise care cumva erau anticipau ceea ce urma să se întâmple în viața familiei lor, și anume că el, da, la un moment dat toată familia era la strânsul snop, la cules, și snopii toți, inclusiv ai părinților, s-au plecat către...
Iartă-mă, ai părinților este cu...
cu luna și stelele,
exact.
Da? S-au închinat lui și el a și povestit aceste vise, iar frații au fost foarte intrigați.
Da.
Deci cine vei fi tu? Ce este cu această, nu știu, da? Înălțare? Da.
De vezi, dacă te uiți în context, e foarte interesant. Geneza 38. Cred că 38 este.
Așa.
Vorbește despre tensiunea asta de care spui tu. 37. Așa. Spune că Iosif, la 17 ani, era cu frații lui, dar nu era parte a echipei.
Exact. El transmitea tatălui ceea ce făceau frate, deci, da?
Deci nu era parte a echipei și îți dai seama că în contextul ăsta apar visele.
Da, da? Da.
Adică în relatarea asta în care Iosif nu este, sunt trei elemente acolo. Exact. Iosif nu este partea echipei. Iosif este tratat special de tatăl lui și apoi vin visele.
Visele, da.
Și când le iei pe toate la pachet, îți dai seama că uman vorbind,
cine se crede?
Exact. Și că această antipatie pe care frații lui o au față de el, omenește vorbind, este justificată. Sunt o serie de greșeli care sunt făcute acolo de către Iacov. Eu îl consider vinovat pe Iacov. Adică un copil e firesc să se ducă să spună tatălui lui greșelile, da? Orice copil face chestia asta. A, uite, da, ce-a făcut cu tare, uite ce-a făcut
sunt
tare.
Sunt mai mari, da, și...
Dar, cred că aici Iacov trebuia să fie suficient de matur în așa fel încât raportul acesta să-l gestioneze într-o manieră care să nu producă separare între copiii lui. Nu ni se spune cum l-a gestionat, dar îmi dau seama că nu l-a gestionat bine, nu? Și când ai un copil care vine și îți spune și apoi tu îi faci o haină specială, ce mesaj transmiți celorlalți? Este clar că ceilalți se simt discriminați, este clar că ceilalți încep să simtă pe Iosif ca pe un intrus, ca pe unul care este aici, bă, știi cum e, ai văzut, șase vine șeful, știi, sau șase vine turnătorul, știi?
Este interesant, cumva îmi spune de felul preferențial în care a fost tratat Iosif, este un mesaj din partea tatălui, nu vă atingeți de el.
Da, da? Poate
și
fie.
Tocmai asta au făcut ei, exact. Da? Deși Iosif nu conștientiza ura fraților să intru totul, de aceea în momentul în care a fost chemat de tatăl său să le ducă hrană pe câmp, acolo unde pășteau vitele. Iosif s-a dus cu bucurie să-i întâlnească, a parcurs un drum
kilometri
lung
bun.
pentru a ajunge.
Da.
Nu i-a găsit chiar la locul în care știa el, s-a dus
de
mai departe,
da.
I-a găsit și acolo frații l-au tratat într-un mod cu totul și cu totul neașteptat. Chiar am putea spune că l-au au vrut să scape de el cu totul. Da. S-au gândit eventual poate că va muri, da? Unii se spune că s-au gândit că l-au aruncat acolo în groapa respectivă. Însă fratele
asta.
Mai mare a vrut să-l salveze,
da.
Și l-au vândut. Da?
Ei au fost convinși că a murit.
Ei au fost
convinși că a murit, pentru că atunci când se văd cu frații, cu Iosif, spun, raportul lor spun și unul nu mai este.
Exact.
Da? E dispărut.
Nici n-aveau cum să spună că l-am vândut, da?
Dar
ei s-au dus. Deci, practic, a fost vândut în Egipt. În Egipt Iosif are mai multe experiențe, însă ajunge să fie ceea ce spunem noi astăzi prim-ministru.
Da?
Da? Sau cel puțin așa înțelegem noi.
Da, putem să spunem că avea rolul de cancelar. Sigur că da, nu este...
Și salvează nu doar poporul Egipt prin felul în care gestionează bogățiile din perioada în care a fost binecuvântat rodul pământului și oferă hrană pentru 7 ani de foame. De timp în care vin și frații lui la el și am încercat să povestesc pe scurt, vin frații lui pentru hrană. Nu știu că el este.
Da.
Și în momentul în care Iosif îi întâlnește, cum reacționează Iosif? Își arată acea afecțiune despre care vorbeam anterior, că este... O dragoste firească?
Eu cred că, deci în primul rând Iosif acționează cu precauție și e firesc să acționeze cu precauție, că n-ai de unde să știi ce s-a întâmplat. Gândește-te că între momentul în care Iacov l-a între momentul în care Iosif a fost vândut și momentul în care el s-a reîntâlnit cu frații lui, au trecut 10 de ani. Adică Iosif avea 17 ani, la 30 de ani ajunge mai mare cancelar, prim-ministru, cum vreți să-i spuneți, în Egipt. Trec 7 ani de belșug și la un moment dat, când au interacțiunea, le spune au trecut 2 ani și mai sunt 2 ani.
Da.
Mai sunt 5 ani din perioada de foamete. Deci, 30 de ani. Este clar că nu știi și dacă ai fi fost la, cum să spun, așa, da, da. Cu cineva, ai fi avut la cataram, ai
nu știi cum
cineva.
S-a schimbat.
Nu știi cum s-a schimbat. Dar când ai despărțit în condițiile alea. Deci, Iosif manifestă precauție,
da.
Dar în același timp, ce mi se pare mie interesant este că Iosif nu abandonează dragostea firească de care vorbea. Pentru că, și aici nu mai avem timp din nefericire.
N-avem timp decât 4 minute, 5.
Asta este, e un subiect pe care chiar l-am studiat săptămâna trecută. De-aia pentru mine este, pot să vorbesc pe subiectul ăsta două emisiuni. Dar Iosif are o serie de manifestări care, dincolo de elementul numit precauție, sunt manifestări ale ficțiunii lui față de frații lui. Ca să-ți dau doar un exemplu. Îi bagă la pușcărie și le zice, ok, îi bagă, da. De fapt nu îi pune la pușcărie.
Nu.
Sensul corect este îi pune sub pază. Adică sunt mai degrabă în arest și toată lumea știe că în arest e mai bine decât în pușcărie, că nu se știe unde duci, poate să te elibereze. Bun, deci îi pune sub pază cu următorul mesaj. Și sunt comentatori care spun așa, el i-a pus sub pază, de ce? Pentru că i-a lăsat să decidă. Să decidă care dintre ei se va duce să îl aducă pe Beniamin. Că el le spune, voi stați aici, unul să se ducă să-l aducă pe fratele vostru și vă cred că nu sunteți iscoade. Dar după 3 zile, Iosif îi cheamă și le spune așa, iată cum să faceți că eu mă tem de Domnul. Să rămână unul în pușcărie și restul duceți-vă. Și când îi trimite, asta mi se pare esențial și ține de afecțiune, îi trimite cu mânca, cu provizii și este un element acolo peste care oamenii trec cu ușurință. Și le-a dat merinde pentru drum, separat de chestia aia.
Da.
Separat de chestia asta. Băi, ați venit, ați cumpărat grâu, perfect. Deci că le dă și pentru drum. Le dă și banii înapoi. Le dă și banii înapoi. Adică ar fi putut să zică, asta e banii merită, da. nu, frate, brânza-i pe bani. Nu? Adică Iosif are o serie de manifestări care arată că în sufletul lui nu a dispărut prețuirea pentru frații lui nenorociți și nemernici, dar în sufletul lui el are această afecțiune, chiar dacă în prima fază este precaut și vrea să vadă și aude dialogurile dintre, Moise subliniază asta în repetată rânduri spunând, ei nu se dau seama că Iosif înțelege. Până și totul culminează cu momentul acela în care Iosif se deconspiră. Da? Iosif spune, eu sunt Iosif, dar o face când o face? După ce există pledoaria lui Iuda,
pentru fratele mai mic.
Pentru fratele lui Beniamin, pledoaria lui Iuda, care are următorul element, că aici mi se pare mie elementul central. Iuda spune, uite, cum facem. Eu rămân în locul fratelui meu și dă-i drumul pentru că eu nu pot să mă duc acasă și să-l văd pe tatăl meu suferind pentru că ăsta micu a rămas aici. Prefer să rămân eu rob și ăsta să se ducă acasă.
Deja a mai suferit odată pentru pierderea
mea. Dar asta este pledoaria care îl convinge pe Iosif împreună cu toate dialogurile anterioare, că între ei, între frați, lucrurile sunt diferite, nu sunt identice sau nici măcar similare cu momentul în care ei l-au vândut.
Okay, este emoționant să ne imaginăm această întâlnire și tot ce a însemnat pentru Iosif și pentru frații săi revederea într-un context cu totul și cu totul neașteptat, privilegiat. Da. Am spune. De asemenea, este emoționant să ne imaginăm felul în care s-a purtat cu frații săi Iosif și mai târziu, când aceștia s-au întors și au venit să trăiască în perioada aceea de foamete în Egipt pentru a primi tot ceea ce aveau nevoie împreună cu tatăl lor. Înțelegem de aici că orice ne-ar face frații, am putea să-i iertăm?
Ar trebui,
dar da. Și că este din exemplul lui Iosif.
Este posibil.
Din exemplul lui Iosif observăm că este posibil.
Da.
Deci l-au vândut, l-au vrut mort și el îi tratează extraordinar de bine.
Dar nu spun mai mult decât că da, este posibil și trebuie să facem asta. Nu spun mai mult decât atât că nu mai avem emisiune.
Este un mesaj de final pe care îl așteptăm și poate că aici ai putea să spui.
Mesajul de final ține pe de-o parte de un îndemn pentru părinți. Aveți grijă cum vă raportați la copiii dumneavoastră, pentru că un element al tensiunilor sau al neînțelegerilor dintre frați este determinat, este creat de către părinți. Și al doilea mesaj este către toți oamenii care au frați și surori, da, indiferent de cum a fost trecutul sau de ceea ce v-au făcut la un moment dat sau nu v-au făcut frații într-un moment al vieții, învățați să iertați. Până la urmă sunt totuși rudele voastre de sânge și sunt oamenii care, unii dintre ei care țin cel mai mult la voi. Adică, până la urmă, sunt frații voștri și ar trebui să cultivați sau să reînnodați relațiile cu ei.
Mi-aș fi dorit ca în această emisiune să reușim să vorbim și despre relația cu frații care nu sunt biologici, ci sunt frații în biserică, așa cum spune Scriptura, însă pentru că tot am atins subiectul acesta, că ești pregătit pentru o altă emisiune, pornim tot de la istoria lui Iosif, vorbim. În care să dezvoltăm mai mult subiectul și să vorbim și despre acest aspect. Mulțumim pentru participarea la emisiune, mulțumim doamnelor și domnilor pentru că ați rămas alături de noi și credem noi că au fost idei valoroase pe care să le luați cu dumneavoastră, să le purtați în suflet și să le aplicați în viața de zi cu zi. Toate cele bune, la revedere!